para que quien me regale. So, hindi na intindihan ng mga parang ito.
Media, kung wala silang resources para pag-design sa kanilang gagawin. Sa repetitive ay ang pagkakit ng konstitusyon ng international parliamentary sa kanilang tao, yung kalayaan natin na pamahayag ng ating mga kanilang. At ang rally, batsa, ay standard na paraan o ba't-ibang bahagi ng mundo amang kasaysayan ng kabilas na yung warm bodies ng tao may pakita hindi lang yung sasabihin kundi yung presence nila ilan niya, gano'ng karami isa state na yung siya habang mas marami mas malakas ang process hindi, walang intention na magulo kundi ang intensyon ay pahalap ng isang usually ang mga protest actions ay laban sa or expression ng kanilang protest sa mga maling ginagawa ng kanilang mga
ginagawa. Kasi yung talaga ang impression ng mga tao masama yun. At saka usually ang hindi mo naman niya na they always associate a leftist ideology with something against the government all the time.
But definitely against anti-establishment.
Yes, yeah, yes. So, yeah. But there is something
Siyempre may meron ng karagalan ng ideological bias. Yung pag sinasabi ng mga kaliwa, rally lang rally, para pag wala na kanyang natupad, kundi nag-organisa, mag-atakalya, disrupt of traffic, mag-atakalya attention sa sarili. No? Yung pag-rally ay symptom na yung gobyerno o yung lipunan na hindi nagsisigal ng sapat na daluyan ng interaction no? ng mamamayan sa kanilang gobyerno. So, naghahanap ng ibang ang venue paano yung nakapagpahal ng tao. Importante na lalo lang yung mga sabi ko na nga kanina na wala silang access no, sa media. No? Wala silang forum magagamit kundi yung umasa sa pagtakay sa nila, susuporta ng mga nag-o-organisa para mabigyan sila ng dalo ng pagmamahayag. Kung walang problema sa dito, hindi ka kailangan nang gala. Simptomas na ng isang lipunan mo. Maraming mga problema, hindi nalulutas. Kung kaya, kinakailangan pa mo yung mga mamabayan, mismo sa pamamagitan ng gano'n, physical na pagtitipon-tipon para pahala ng gano'n. Gandaan, meron silang gusto ng pagbubagin niya.
Napansin ko dito sa plataforma mo, kasi na-interview ko na si Senator Villar. Pagkatapos, nakita ko dito yung libre ng pagpapa-hospital sa mahihirap at murang lumitin. Meron siyang healthcare program na tawag dito, libre yung life and death situation sa hospital. Pero ano yung kaibahan mo sa platforma mo sa healthcare? Kasi may healthcare mo is sa mahirap din na nag-access. Push mo rin yung budget increase.
Well, ang normal na hinihiling namin sa mga bagong hearing sa Kongreso ay kagdagang yung fondo para sa social services. Pangunahin, pinatakpan ng konstitusyon na yung edukasyon ang pangunahin sa fondo. Tama mo na ginagawa ng budget department na may pinakamalaking budget sa education. Pero compare mo sa pangangailangan, palaging hindi sa pangangailangan. May ilang paliwanag kung bakit hindi nakakasapat. No? Kung ang gobyerno ay hindi nakakolekta ng taxes properly o hindi kumikita ang ekonomiya sufficient para tumaas ang rate ng taxation na ibabayad sa gobyerno. Then, ang gobyerno na yan ay mawawala ng kalokohan at tustusan ng kalokohan. Meron kaming paniniwala na hindi ganun ang sitwasyon. May underdeveloped ng ating ekonomiya, pero meron mga economic activities na kung tama lamang na binubuyasan niya at magbabayad ng tamang buwis at magbabayad, may sapat na pondo ng gobyerno. Even then, kahit na sa dinedeklarang national income ng gobyerno taon-taon, no? Kung hindi mo tatanggalin, kung hindi mo iaawas yung pinambabayad, yung automatic appropriation for debt servicing na mga nagdaang mga araw ay mula 600 to 800 billion, na walang question na i-set aside mo yan. Iaawas mo na sa pambansang kita para pambayad ng utang. Kaya, malaking kakulangan na yung naiwangan. I-allocate kayo sa ibang departments. So, yung nire-recommend na lang bawat department ay hindi matugunan yung increases ng budget kasi every time lumalaki ang population, dumarami ang requirement ng pagdastan ng bawat department, health, education, housing, even defense, and ito pang mga public services. Pagkakasayin yung available na pondo kapag pagkaraan iawas na yung pambayad sa utang. Kung kukulangin pa yan, So, ang ano namin yan, ang pagkita sa problema ay i-review yung debt, automatic debt appropriation policy or law, no? Para maibalik sa Kongreso yung karapatan na pagpasyan, magkano dapat wala sa karapatan. Mayroong kinakailangan ng negotiation sa mga nagtitirakaotangan sa prinsipyo na hindi makayanan ng gobyerno na tuloy-tuloy lamang na automatically babayarin ng mga utang na may sasakripisyo yung kapatalan na nawawala. May sasakripisyo mismo yung pagulat ng ekonomiya, pagulat ng gobyerno. Isang significant issue yan mula nung 8th Congress, nung restoration ng democracy at the floor, sinasabi, pero walang presidente na naglakas loob na pauwiin yung batas ngayon. Lahat sila, mga kekori, nagbukado. Kailangan babayaran ng mga kanyutan, hindi na tayo makakautang, hindi tayo magbabayad. Kaya nakabilanggo yung ating economic policies sa patakaraman. Ayun, so, kung maligtas natin yung problema na yun, then mas luluwag yung kamay ng gobyerno sa pag-allocate ng pondo sa kinakailangan. Sige, makakayanan natin makapagbigay ng free education sa mga mahihirap mula primary, elementary, high school, hanggang tertiary. Makakayanan na masustentuan yung government hospital sa makapagbigay. Dati binibigay na libre ng korona pagamot. Ngayon, hindi na.
Marami pa akong tanong, pero gusto ko mabigyan ng chance yung iba. So, raise your hands if gusto nyo. I'll moderate the question. So, you have a question? You have a question to ask. I don't want to monopolize it. Okay. Introduce yourself.
I'm Ella De Leon. I'm a writer for the Philippine Online Foundation from the Bell Foundation. Sir, nag-declare po kayo ng candidacy po. Isa sa mga naging issue ay yung pagtakbo ninyo side by side with a Marcos, the son of the late President Ferdinand Marcos, who was accused of violation of human rights. And kayo po, nakulong po kayo ng Marcos era or during the martial law. Paano niyo po i-defend yung sarili niyo ng part of the nationalist the party and the campaign with or being in the same party as the son of the leader who defeated
the party? Wala naman akong kailangan yung defensa kung sa sisiyon mo. Kasi wala naman mali. Ang pagpapasya kung sino yung magiging kandidato ng nationalist party, ay wala sa kapangyarihan namin. Ang status ka namin, guest candidate lang kami. Hindi kami miyembro ng Nationalist Party. So hindi kami bahagi ng pagpapasya kung sino-sino ang kukunin ng entity bilang mga kandidato. Ayun, we consider kami, kung makikita ninyo, nung bago kami tumayag na maging kandidato, ay nag-proclaim yung Nationalist Party ng kanilang slate. Hindi ko pero sampu lamang. Naging mo sila nila lalas lahat. Sinabi na ka-reserve sa amin yun. Ibig sabihin, ang Nationalist Party interesado ko na kunin ka rin. At ginawa nga nila yun, nagbigay sila ng bakante na laan para sa amin. Kaya nabalang yung pagpasok na, kasi meron kaming previous agreement na noon na hindi dapat nangyari actually. Kami ang unang nagkiklara na kakandidato kami din ang guest candidate ng Nationalist Party. Batay sa naging kasunduan ng aming grupo, Magabayan Coalition ng Mamabayan at saka ang Nationalist Party, dun sa platform ng Magabayan na tinatanggap at tumayag si Senator Mamadilla na dalhin bilang bahagi ng platform ng Nationalist Party. Kaya lang, ang Vice kumaintindihan, paano nangyari, bigla na lang ini-announce yung formal alliance ng NP at ng KDL sa headquarters mismo ng Nationalist Party. Later, ang paliwanag ng NP, hindi nila in-expect na magkakaganoon. Dapat nag-i-test candidate lang naman si Bongbong Marcos. Pero somehow, in-stage ng KBL na isang formal alliance at meron pa mga pinipag documents. So nag-protesta kami. Very, very strong. Ang compromise ng kami sa punto na hindi kami pwedeng pumasok na kandidato sa isang party na nakalyan at formally alliance with the KBL. Yung partido ni Marcos pagkatapos si declare ni Marcel Lerner. Binuhod niya yung NP, binuhod niya yung LP lahat ng partido. Ang pinayon ng NPD, ang pagpalit. Tapos, siyempre, mga deposta siya, alos patay na yung NPD at bakit bubuhay na yun ang NP? Yun ang sabi ko. Kailangan buwagin yung alliance na yan, otherwise hindi kami papasok yan. So, ginawa niya naman yung pinga, ginawa nila yung alliance. Yun. So, yung original na pagsasayosan na guest candidate na nangyari. Pero, kung mamakas, guest candidate din. Ngayon, hindi nangangahulugan, pareho kaming kandidato na tinatanggap na namin yung mga yung posisyon ng process. Ayaw namin, hindi namin matanggap sa attitude ng mga process ng mga email na. Siyempre rin ang proclamation, walang ginawang masama ang mga administration. Ito, magpanagalitan. E malinaw, meron opposition sa United States na in-uphold ang U.S. Supreme Court, in-uphold ang Swiss Supreme Court, in-uphold ang Philippine Supreme Court na may human rights violation, 9,536 na Filipinos na nalaban ang kanilang karapatan, torture, pinatay, lahat na bilanggo ng walang kasalanan na entitled sa compensation. And then, an issue na nagagawin rep na maging paksa ng pagkakabuo ng isang PCGG, no? Nag-commit si Senator Villar dun sa dalawang bahagi na yon ng plan of the time. Hindi naman nag-order si Governor Marcos. So, ganun. Ang aming, wala, hindi kami kailangan makipag-usap kay Governor. Wala kami mag-usap namin. Committed siya, kumulado siya. Among the things that we have to do, pursue yung compensation ng victim ng mga violations under martial law at i-record ang
mga kasi may proposal po na bigyan siya na sa Heroes Burial sa Dibingan ng mga bayani. Kayo po ba ay pabalik
nito? Na directly na tanong na rin sa amin yan sa isang press conference, I think, sa Kuya Lapa. Siyempre, winner kami po ang post. Sabi ko, tapos tinanong ako, sabi ko, post kami. Post kami nung unang ipropost yan sa presidency ni Ramos Tavares.
Ramos Tavares.
Post namin yun. Tingin namin, hindi para sa dapat na para nalang yung hero si Marcos. At ang sabi na, sabi ko, wala kaming kahilangan para pagulin ang posisyon nyo. Because this is not in personal between us and Bongbong. It's a matter of principle. I mean, hindi lang ako, hindi lang isa sa mga victims sa mga retailers at sabi ko rin po ng kalimutan niya. But yung 9,000 or 10,000 others na nagbahan ng mga tao, sumaasa sila sa akin. May paglalaman ko yun. After that, lumapit sa akin si Bongbong. Thank you. It's a matter of principle. States one of position.
Ano po yung reaction ninyo sa allegations of your party, Nationalist Party, being tagged as secretly for the president, your kapag-aroy, and your standard bearer, Manny Villar, being a secret candidate of the president?
Well, a lot of speculations, a lot of black propaganda, a lot of founded allegations. Nagaganap yan sa tanong ng alala. Hindi ko matiyak kung sino yung kanina nagagali niya. Pero siyempre, yung mga kalaban ng Pakistan at naging matindi yung kanitong mga allegation. Pero traceable yung aroy, yung ano eh, Villaroyo. Mula sa
Libertad.
Oh, nagbabawag yan si Risa Ontiveros or somebody else, no? Kung sino man nag ang sagot ni Manuel Villar yan ay sinabi ng paano siya magiging secret candidate at paano niya tatanggapin yun. Kapag sa na yung credibility ng mga makapanalaro. At saka sa niya, siya yung responsable sa pagkakatanggal niya sa Senator. So, sabi niya, the reason to align. At naniwala si Manuel Villar, si Senator Villar, na sa development, sa trend ngayon na tumataas naman ng ganun, despite all of the issues against him, and Senate, kung magagawa pa dito yung hapon. Tuloy-tuloy yung pagdating ko naman. Pag naro lang ang job nila, sa ating mayor, tingin niya ay nagiging isa sa mga paninira yung pagiging secret committee. As a matter of, I have to be very clear na kung mayroong evidence na makikipagkit sa bahag, paglaro na katalaro, yaban na namin yan. Pero so far, wala kami makikang basis for that.
Very assuring naman na kung wala pa kami nakita evidence na, kasi dinagamit ko na ganyan
Maraming lang ibalik din. So, actually, yung palitan ng amin dyan, meron na nakukuha ko sa mga text eh. Ang tunay na, ang secret candidate ni DNA, sabi na si Noy Noy, kasi ang tia ni Noy Noy, si Nikita, ay sabi ko. Yung uncle niya, si Polica, ay nasa tabi nyo. Meron pa ibang mga sinasabi, no? Kung papatulan mo yan, eh talagang anything, it can work both ways. But definitely, we will oppose any candidate magkakagamit kung Gloria Macapagal-Aurel. Gloria Macapagal-Aurel is a sunset na yung kanyang kanila. Kahit gusto niya maging speaker of the house. She won't let it go.
May plataforma ba kayo tungkol sa about corruption? Something
to... Yung part 2 ng platform namin yung governance.
Governance, no? Yes.
So, it's ang number 1 dyan, prosecute law na makapagalaw. Pero ang plan 2 na
Well,
kami na sinuportahan na yung impeachment complaints against Gloria na katagalaroon yun in 2005, 2006, 2007, 2008. Na mayroong evidence na para kasuhan siya. Siyempre, hindi siya pwedeng kasuhan habang nasa posisyon pa siya. But once out of power, out of the presidency siya, assuming manalo siyang congressman, assuming ma-elect man siyang speaker, hindi siya immune from prosecution for serious crimes, such as slander, corruption, culpable violation of the constitution.
Well, setting aside, removing, prosecuting Gloria Macapagal-Aurel, that alone is not the cause of corruption, but the system itself.
Itong issue ng corruption, it's in the subject of that, of studies, very, very serious, academic, legal studies, and then marami na rin mga recommendations dyan. Yeah. Ang dami na ng legislation ng anti-corruption. But it all boils down dun sa the political will of an administration. No? And yung appointment of truly competent, independent, and courageous ombudsman. Walang pag-asa rito kay Merceditas. Ang salit na protector of the people is the protector of the powerful, no? Napoprostitute yung ombudsman ang gabi yung makapagalaroon. Kung mapalitan ng gobyerno, mapalitan din ultimately ang ombudsman dyan, ang upright, madali-dali na yung pag-pursuit ng mga big-time corrupt practices, no? Ang panawagan namin dyan sa prosecution of former presidents, hindi naman si Gloria. Kaya nga, we go back as Patacas Marcos, palampasin. Nakalimutan na lang, matusta yun. Hindi pwede yan. Kasi, kapag in-adapt natin yung sinto, kaya nagpapatuloy ng pagpapatuloy. O kaya, nangyari na nga, nang nakasuhan ng plunder, na-convict na, si Joseph Estrada, pinarito mo na. Pinarito mo naman. Kung magiging ganun lang yung patron, mananunan, talagang pahitot-hitot tayo sa isyo. We want a decisive action and executive. And reviewing ang lahat ng records ng former president, buhay ba?
Paano yun?
Pwede silang, kung meron mga makakolate ng sufficient evidence, they can still file charges.
Pero some of the people in government are appointed and they have a tenure. Paano natin mapaalis sila?
Well, if you refer to the ombudsman, unteachable yan eh. Kung ma-change yung composition ng House of Representatives na hindi na beholden kay Gloria Macapagalaro, mawawala na protection si Merdo Dio Gets.
So, it's possible even if the people are if they were appointed by GMA, it's still possible to have this corruption charges.
Basta mayroong evidence that they are not performing their function, their sworn duty. Kasi lahat dyan ang yung pa. And one of you, doon mo sisigilin ano yung sworn duty. Ano yung nag-define na responsibility nila. Kung hindi na ginagawa ng panunod, magiging cross and impute at kapatanggal sa kanila. Ayun, so happen, na ombudsman, parang yung mga justices, hindi pwedeng tanggalin ng bakta. Kailangan nyo yung judicial process.
Anybody may question? Si Mark.
Mark po ng Philippine Online Conference. Ang tanong ko lang po, ano po yung definition nyo ng trapo? At sa tingin nyo po ba, ano po si Manny Villar? Trapo po siya o hindi? Based sa definition nyo ng trapo?
In the very general sense, yung traditional politics is what we have. Lahat sila trapo in that sense. Kasi they go, they move according to the rules na nakasanayan. Yung non-trapo talaga yun, yung kami magagaling sa sa party list na nag-adhere yung sa definition ng marginalized and underrepresented sector. But not all party lists true. No? Meron din trapo sa mga party lists. Now, or extensions ng mga trapo. Now, it is not the persons per se, but it is the system na gusto natin pag-uwi. Kasi patronage politics yan. Mamana na mula rin sa Spanish period, may sariling version ng mga Amerikano, kung paano magagami. Nagsisimula yung traditional political, yung trapo concept dun sa sistema ng parties natin na mas nag-a-adhere dun sa traditional leadership ng mga political dynasties na, o kaya ang mga parties ay nagiging magaling makontrol ng individuals na may resources. Mahirap i-pinpoint ang mga partido na may malinaw at may track record ng pag-adhere dun sa kanilang defined philosophy, vision, mga iba yung mga political scientists dyan, and political program. Dahil sa kakulangan ng ganyan distinction, madaling maglipat-lipat yung mga politiko. Political parties in the traditional sense, parang bata-bata kailangan yan. O kaya, identify yung specific personality. Sa halip na dun sa defined political philosophy. Kaya, kakaiba yung bayan mo, alam mo, from all of these parties. Kung yung nationalist party before, yun ang sinasabi ni Manny Villar, na i-restore niyo. Over 100 years old na yung partido niyo. Parang yun na Keso, nawala na ka. Then, kung pwede siyang ma-restore yung idea ng mga political parties na may distinction and integrity sa kanilang programs. Alam niyo, NP, ang LP nang galing sa NP, mga splitter. Ayun, after martial law, yung concept ng mga include, allowable yung multi-party system sa isang tipo ng gobyerno na dati two-party system lang. Na-encourage yung ano eh, yung pag-vote out from a party ng mga politicians na dissatisfied o magbubusan ang sarili ng partido kaya lilipat sa isang party of convenience. Yun, in effect, para mas madali maintindihan ng ating mga marunong yung mga trapo ang kawagin nilang yung at the very essence yung mga traditional politicians think of themselves and their interests first and the public interest is last. Ang dapat maging reverse. No? Kasi public service, public trust is done. Kung kailan makakabalik ito, hindi yung kung na pag-undawan.
Follow-up question ko, yung standard bearer po ba ng NP si Manny Villar, siya po ba ay trapo o hindi? Siya, inuuna po ba niya ang sarili niyang kapakanan o sa kapakanan ng bayan? Ano po yung masasabi niya?
Ang kanyang plot, ang kanyang niya, parang ang line ng kanyang partido, tapusin ang kanyang partido. At nag-a-identify siya dun sa mga mahihirap. Sinasabi niya na siya ay may sapat na karanasan sa buhay na naiintindihan niya kung gaano ang kahirapan ng tao, ano yung dahilan at ano yung magiging solusyon. So, question, mahirap kong sabihin ngayon na ayokong sabi nga ko yung mga system kita, yung kontra po yung isang politician, no? Iprovision ba yung kanyang track record and kung manalo yan, kung paano natuto pa rin yung kanyang
follow up.
May text in question related if charges versus Villar on C5 prospers later, how do you stay objective and uncompromised?
Well, as I said, if there are evidence that can sustain a case, then so be it. Ang nangyari dun sa Senate hearing, yung original charges nila ay binago nila eh. Sinasabi na, local insertion. Patunayan yung hindi. Sinasabi lang overpricing. Nagkaroon question na whether meron ba o hindi. No? Hanggang ang naging ano lang, ethical na lang eh. Ang naging prime issue na lang, yung failure to disclose na mayroon siyang interest. Ano? So, saan siya ipipindal ngayon? On ethics issue? On a criminal case? So, nung magkaroon, nung ethical issue na hindi rin naman na-resolve ba sa Senate, it remains, sabi na lang namin, kaya I urge na si Villar nun to face it and resolve ba nila isa na ito para hindi magiging issue ng election. Pero ang issue yan, no? Ito yung remenso, anti-requisite role.
Issue pa rin po.
Sa larangan po ng marami po kasi tumatakbo senador ngayon, di ba? At marami pong tao nahihirapan pumili ng mga senador na kanilang buboto kasi sa ganitong panahon, lahat po sila nagsasabi na sila po ay para sa edukasyon, sa trabaho, kalusugan. Kumbaga, walang malinaw na pagkakaiba-iba ang karamihan sa mga kandidato ngayon. Ano po yung matasabi yung pagkakaiba ninyo sa lahat ng ibang senatorial groups na hindi nila masasabi meron sila or ginawa na nila based on your experience and on your platform?
Ang masasabi lamang namin, kung yung mga ibang tumatakbo, whether maging senator for re-election sila, siyempre yung track record nila, yung kanilang performance ng nakatagaw yan, doon ang basis ng pag-judge sa kanila. Kami, ang naging track record namin at performance namin, yung siyam na taon na members ng House of Representatives. Anong mga bills, anong pinail, ano yung nai sa batas, paano kami tumigdig sa mga national issues, nagkaroon ba kami involvement sa any mga iskandalo, ng mga katiwalian, unethical conduct, yun. Wala kami riyan, no? May yung clear-cut yung mga positioning namin sa mga issues. Malinaw yung mga in-advocate namin mga batas. Na hindi na may isang batas at pero may isang batas na ipakinabang sa maliliit na mamamayan sa parang ng Kongreso Bagay sa Masa. Marami sa pro-women, children, protection of women's rights. They're very solid ang kanyang performance.
So, maybe we can hear from
Lisa.
Yeah, I would like to butt in, because I have not been introduced.
So yes.
I will introduce myself.
Hi, Lisa.
So, anyway, Lisa.
Introduce yourself.
Lisa Masa. Isa sa tambalang sa tour. And Lisa. Interesting yung question, kasi gusto ko i-address yung isang yung previous question kung si Villar ba ay trapon. At saka yung tanong, ano ba ang pagkakaiba namin sa iba pang senator?
Oh, sige.
I think kung sasagutin natin yung tanong na kung si Villar pa itrapo, siyempre sasagutin ko yung sa perspektiba kung ano ako bilang isang politiko na nagsusulong ng mga alternative politics sa ating bansa. At kung sasabihin natin si Villar, ang tingin ko, siya talaga ay anak ng isang ng traditional politics in our country. Siya ay doon ipinanganak sa milieu ng traditional politics. Ngayon, at yun ang pagkakaiba niya, pagkakapareho niya doon sa iba pang mga politiko. Ngayon, may pagkakaiba rin siya doon sa traditional politicians as we know. Especially yung mga presidente umupo na. Kasi si Villar, siya talaga yung nanggaling doon sa hirap. At totoo naman yun.
Totoo yun.
How that would impact his governance at saka yung policies niya. E siyempre, titingnan natin yun. No? Pero as of now, kaya nga kami nandun sa ticket ni Senator Villar is because we have a clear platform na pinakaisan sa kanya. Anyway, nandiyan na naman yun sa ating mga documents. And then yung kung tanong, ano ba ang pagkakaiba namin? So sasagutin ko rin na kami binunga, kami produkto noong kilusang masa sa matagal na panahon na kami kabahagi participant sa kilusang masa na yan na si Kasaturo nga mahigit ilang taong ka na ba kasama?
Almost 50 years.
Ako naman ay mahigit tatlong taon na kasama doon sa kilusang masa na yon na binaka yung diktadura at hanggang doon sa lahat ng mga katiwalian at lahat ng mga problema ng ating bansa sa mahabang panahon ng ating lipunan ay kami ay consistent at nagsunog ng mga patakaran din katulad ng General Grayon Lipon noong kinakailangan ng nationalist industrial relations sa bansa natin, kinakailangan ng tunay na pagrespeto sa karapatang pantao, kailangan ng kapayapaan na nakababay sa justisya. Ito ay tinindigan namin sa mahabang panahon. And I think, at kami ay nandoon sa praktika ng pakitibakan niyan para i-assert itong mga bagay na ito. Nasa palaki ito ay wala doon sa iba pang mga senatorials. And that, I think, defines us.
Tanya?
Nung nag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, meron kayong kakaibang deklarasyon. Ang sabi nyo, ang kausa ng makabayan ay dalhin yung representation ng marginalized at underrepresented mula sa House of Representatives papunong sa Senado. Pwede nyo po ba yung ipaliwanag? Ano yung concept niyo na pagdadala ng representation for the marginalized to the Senate?
Ako yung nag-articulate na ako. Siyempre, ang starting point yan ng yung party list representation nabanggit na kanina bilang isang innovation sa ating saliyang batas ng 1987 na yung mga nag-aral dun sa ating gobyerno, sa ating legislature mula ng Commonwealth period and then the Republic to the public, no? Mula after the war, na sinasad sa kanilang pagsusuri dun sa mga nahahalal na mga kinatawan sa Senate, sa the House of Representatives, yung batasan katawan ng Marcos, no? Ay wala talagang tunay na mga kinatawan na nanggagaling dun sa mga tinaguri nga nilang marginalized and underrepresented sectors na kung tutuusin yun ang nakararami sa mamamayan ng mga magbubukid, mga manggagawa, kababaihan, kabataan, tapos yung ibang sa tubo, yung special sectors ng ibang poor, maliliit ng mga negosyante. May mga parties na nag-advocate ng interest o welfare ng mga sector kayo. Pero yung nahahalal ay hindi nagagaling sa mga sector kayo. Nung pumasok yung bayan muna, and then later, yung mga kapatid na parties nito, progressive party list, yung pinakita talaga, yun yung tunay ng mga tinatawan ng sectors na tinutukoy sa konstitusyon. The likes of Crispin Beltran, na may tatatwa, ng manggagawa, ng leader. Hindi sa mas, kababaihan, leader. No? Ako, bagamat hindi ako nagsasaka sa panahon yun, galing ko sa uri magsasaka. At ang advocacy ko, yan ay hindi natatapos ng panahon ngayon. So definition ng yung organisasyon na binubuo ng mga sector ko yun, ang dapat may kaukulang ina-nominate at uupo bilang tinatawan ng sektor ko. Kaya sa tingasahid yung nabanggit ko kanina na mayroon mga parties na hindi naman talaga na nagpa-violate sa iwan na yun, yung panukala namin na mag-binuo yung Progressive Party List Block na dinideklara natin na sila yung genuine na tinatawan ng mga marginalized sector, yung grupo na yon ang magpapadala ng senatorial candidates, nag-nominate ng senatorial candidates na nanggaling na may karanasan na sa House para malagay sa Senado. Parang, kaya sabi namin, expansion ng marginalized, underrepresented na representation sa House, dadali na rin sa Senado. May mga maraming mga nagtatanong dati, bakit ang mga party list ay kumakampanya at may national constituency parang mga senador? Bakit nauupo dun sa House of Representatives na mga distinct and parochial concerns ang karamihan ng mga kinagawan? Parang may conflict na nun. Sabi na dapat nasa Senate yung mga party list. So, tingin naman natin, imposible makapaghalal ang mga marginalized sectors ng kanilang kinatawa, ay matutupad yun without the benefit of declaring siya hindi constitutional.
Para ang tanong kung ano yung aming dadalhin doon, as sinasabi na, as we claim na representative ng marginalized, magbibigay na lang ako ng isang halimbawa na napakaklaro sa praktika namin bilang representative sa marginalized, sa dadalhin sa Senado. Yung genuine agrarian reform bill na ipinayo namin doon sa mababang kapatid. Ito, tanging kami ang nag-sponsor ng isang genuine agrarian reform bill that will end the bondage of peasants to the land. Ito, dadalhin namin ito sa Senado. And we are sure na kami lang magdadala noon sa Senado ngayon. Dadalhin namin yung advocacy namin na kailangan i-advocate yung mga equal treaties with other countries. Yan, tinindigan na namin yan. Like the Visiting Forces Agreement, for example. Tinindigan na namin yan sa mababang kapulungan. Dadalhin namin yan sa Senado. At yung perspective na yan, yung mga posisyon na yan, sa mahabang panahon ay dinala, talagang dinala at hindi nagkaroon ng boses doon sa ating kongreso. Before, dinala yan, pero natano sila. Isang nangyari sa corrupted agrarian reform program na bogus, at hindi talaga nag-deliver ng justice para sa mga magsasaka. Kaya itutuloy namin yung advocacy na yan. It's going to be the same.
Para po kay sa kasi marami pong tumatakbong kababaihan na senatorial at lahat po sila para sa kababaihan. Ano po yung pagkakaiba niyo sa kanila based on your platform and your experience?
Siguro una yung pagkakapareho. Yung pagkakapareho, to some extent, meron kaming nagiging mga pagkakapareho tungkol doon sa pag-recognize ng pantay na karapatan ng kababaihan. Ang naging bunga niya niyan, yung mga katulad ng batas ng anti-violence against women and children na isa nagtulungan yung mga kongresista before ng mga kababaihan para ipasaya. Pero ang pinagkakaiba ay yung pagtingin din kung ano ba ang problema ng isang kababaihang Pilipina. Na hindi lamang itong usapin noong pantay na karapatan, kung hindi usapin din ito ng economic empowerment, yung political empowerment, at saka yung participasyon nila yung sa socio-cultural life ng isang bansa. Na very much ang lahat na ito nahahamper. Not only because they are women, but also because majority of the Filipinas are poor. They belong to the peasant and workers class. At saka, ang karamihan din sa kanila ay politically marginalized at dahil sa kanilang kahirapan. So, itong totality na ito at saka itong bagay na ito ay ina-address at kaibahan marahil ko doon sa iba pang mga babae na ang pinofocus lamang ay yung usapin ng equality. Pero ang sinasabi nga namin sa Gabriela, paano mo exercise meaningfully ang equality na yan kung wala kang kondisyon? In the first place, wala kang economic and political situation where you can effectively exercise such equality if ever you get that, no? So hindi naman namin sinasabi na maging equal kami sa kahirapan sa mga kalalakihan. Kaya gusto namin, it is to the interest of women, that we should get out from this poverty. Kasi hindi namin gusto na equal nga kami, pero equal lang kami na sa mababang sahod. So makilala, equal din kami na nagugutom katulad ng mga lalaki.
Okay, I have one question. I'm Noemi. It's my first time seeing 34 years. You were dormmates.
Oh.
In some part. You were roommates also of campus. So, in the Manda part. So I know how active you've been since then, since you were our college days. So I know that you're going to work effectively. My question is, diba sa Millennium Development Goals right now is gender equality. Now, how can we say we have gender equality sa gobyerno? Saan? Sa Senado, apat lang ang babae.
So, do you think that we should make that equal, 50-50, or that there's no need for doing that?
Actually, ang advocacy namin sa Gabriela, yung parity talaga sa lahat ng decision-making processes ng ating lipunan, kasama na yung pagbibigyan. At nandun na actually dun sa kakapasalamang na Magna Carta of Women, yung pag-state ng ganong goal for parity. Ang nakalagay, pero nakatate ngayon sa Magna Carta is not lower than 40%. So in decision-making.
Not achieve na ba natin?
No, definitely not. At saka ang data is that pag habang tumataas ka sa ano sa level ng paggobyerno, lalong kumokonte ang babae.
Kaya gusto ko nga isulat eh, kasi parang how do I encourage and show the others the women our women senators are voting for, lalo na sa party mo.
Well, siyempre ang kailangan tingnan din yung plataforma, yung track record. I think gender neutral yan eh. Yung ano yung lens na yan should be gender neutral,
right?
Dapat tingnan. But although ang advocacy pa rin namin is that we should put more women in governance, kasi ano yun eh, kumbaga in the spirit of equal participation in politics. Pero, meron pa tayong ikalawang pamantayan, which I think even is more important. Anong klase yung mga babae na yon? Ano yung daladala nila? Ano yung track record nila? Et cetera, et cetera. Which is more equally important than just having women there. Or I think even more important than just having women.
Kung makapapin ako yan.
Sige.
Yung degree ng success ng kababae na pag-achieve ng parity, nasa sa maturity and strength ng organization women. Kasi historical evidence naman kaya na-raise yung issue ng gender equality ay mismo sa assertion ng kababaihan. And then sa electoral process, medyo mahirap magtakda ka ng kuota ng parang equality. Kasi ini-elect yan eh. Hindi lamang pwede mong parang hindi mo naman magtatakbo na wala ng equal number ng bagong. Pero sa ritual cadet 6 and 6. Bukod pa rin sa sinasabi mo yung quality, yung characteristics and quality ng mga
decision.
You may elect more women na lang, pero kung hindi naman sila talaga doon na nag-advocate ng mga equal rights and the essence of pinaglalaban niya, hindi rin ma-achieve yun.
So, titignan mo namin yung platform para sa
government. Yeah.
That is important.
And even if, how are we going to achieve parity? Siyempre, at tama naman yung sinasabi ni Casapu. Plus, meron tinatawag namang affirmative actions na pwede mo gawin. Like, i-train mo yung babae, et cetera, et cetera. And I think it is also yung concept ng women's vote, kasi ano yan eh, diba? Isang konsepto na tinitingnan na pwede bang i-develop yung women's vote, pwede bang patulad yung sa ibang bansa, yung mga nasa women's movement, mga feminists, and then ako ang take ko dyan, hindi pwedeng divorce yung women's vote dun sa alternative politics na gusto mong isulong. Hindi, at sa palagay ko, hindi makakaroon ng women's vote na hindi mo rin equally sabay na tinatransform yung ating traditional politics. Kasi, at hindi marirealize yung women's vote na yan. Kasi ang idea ko ng women's vote ay hindi yun lamang magkaroon lamang ng mga equal rights yung women at saka magkaroon lang ng babae. Kung hindi dapat, yung talagang transformation in society. Yung women hindi voting wisely, na may ganitong dapat na transformation at ito yung ibubotong. So, at yung bagay na yan, hindi yan magagawa kung hindi mo rin binabago yung ating conditional na politika. So, kung papaano mo dinidevelop yan, ay doon din sabay na susunod yung pag-realize mo ng isang women's vote, which for me is an alternative vote, is a product of alternative politics.
Okay. Yeah, magandang gabi po. Ako po si Ella De Leon ng The Philippine Online Chronicles sa Vibal Foundation po. Kayo po ay kilala na representative ng mga kababaihan at binabanggit nyo nga po yung gender equality. Pero pag sinabi po natin gender equality, we do not only mean women. Alam po na natin sa ngayon na pati mga LGBTs or gay, lesbians, and transsexuals are more discriminated even than women. Kayo po ba ay bukas din sa pagpo-promote ng advokasya na makakatulong sa mga LGBTs sa Senado, considering that they are also considered marginalized or underrepresented?
Oo. Actually, may malinaw namang programa ang Gabriela Women's Party and even ang Makabayan doon sa LGBT rights. At ang isa doon ay yung pagtataguyod ng karapatan nila laban sa karahasan at laban sa discrimination at pagkilala sa kanila bilang tao. Well, aside lang ito, kwento, kasi late ako dahil galing ako doon sa ANC Square O. Ito po sa reproductive health. And yung isang kadibate ko, si Attorney Siso. Tapos he has this weird idea na sabi daw nung, ayaw ko kung saan yung nakuha, na yun daw condom, hindi raw yun makakatulong doon sa pag-contain ng AIDS. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano nangyari yun? Kasi daw yung rubber, tiyempre. Sabi ko, dapat pala dalawang condoms para yung rubber. So anyway, it's an aside. Kasi sabi niya, mag-practice daw ng celibacy, yun daw ang pure sa AIDS.
Ah, dapat na.
Celibacy. Before marriage. Sabi ko, it's a contradiction. Walang marriage naman sa AIDS. Anyway, pero, oo, meron kaming platakora, kasama sa platakora ng LGBT.
Ah, kalino po. Kasi po, yung po, tanong ko po naman din yun sana kanina, kung ano po yung kinaiba ninyo sa mga ibang female senatorials po na may platforma rin tungkol sa women's rights and welfare. Pero, lahat po sinasabi na isusulong po ang karapatan ng kababaihan. Bilang kaibahan niyo po sa ibang senatorials na babae, ano po yung konkretong programang maibibigay ninyo para maiangat ang kababaihan from poverty, from abuse? Meron po ba kayong isang konkretong programa na ipapatupad nyo once you're in the Senate?
Kung aaralin natin yung ano yung bakit hindi kapit yung kababaihan, maraming package ng programa yan. Kasi kung titignan natin, yung mga kababaihan, ang karamihan sa kanila ay mga magsasaka sa rural areas. So, ang isa-isapin dyan to unleash their potentials and for them to increase their economic means ay sa pamamagitan ng reform agrario, yung tunay na reform agrario. Yung mga magsasaka naman, ay mga magagawa naman, meron na kami panukalas para sa pagtatrasan sa akin. Yung isa, yung plaguing the whole worker sector ay yung contractualization, diba? Yung mga kababaihan ng service sector, for example, Shumay, mga 90% yan, contractual. So, isa yun, na kailangan i-address kung women workers ang pag-uusapan, dapat gawin regular yung trabaho. So, dapat din yung mga, ma-develop din natin yung ating mga negosyanteng Pinoy. Kasama na, maraming mga entrepreneurs tayo mga kababaihan. I-develop natin sila para mas nagbibigay tayo dapat ng mga incentive doon sa ating mga local, yung mga Pinoy, kasi sa gayunan, kasama nila mga kababaihan doon. Ngayon, yung mga iba pang mga batas at discriminatory practices na marami yan, kailangan talagang i-review at saka i-address ng gobyerno. Yung marital law on adultery, yung mga practices, katulad ng mga yung mga tinatawag nilang pregnancy test, requirement sa pagkakay. Yung mga ganyan, lahat yan kailangan.
Super Helena po. Reproductive
health po. Marami po kasi mga politiko takot sagutin yung issue about the reproductive health bill. Pero bilang babae po, ano po yung stand niyo dito? Are you pro or against?
Okay. Well, kaming dalawa ni Casa Group po kung tourist ng reproductive health. Yung simula pa lang. Kaya, ano naman kami, malinaw naman yung position namin dyan na ang reproductive health ay bahagi ng kabuuan sa pinakalusugan at nakalagay mismo sa ating konstitusyon that health is a right. At yun, naniniwala kami na reproductive health also is a right. At dahil yan ay karapatan, kailangan ang Estado, ang gobyerno ay i-promote, i-protect, at saka pangalagaan yung reproductive health at magbigay ng reproductive health care services sa mga mamamayan.
Na-mention nyo na po yung reproductive health bill kanina na suddenly na nakinig ngayon sa Kongreso. When maupo po kayo sa Senado, is gagamitin nyo po ba yung chance na papupo nyo sa SERI na buhayin muli at ilaban yung reproductive health bill?
Yeah, oo. Kasi mahalaga talaga yun eh. Importante yun. Dahil nga, lalo na sa kababaihan, dahil alam natin, 10 babae, bawat araw o araw-araw ang namamatay due to pregnancy and childbirth-related complications. Kaya kailangan i-address na rin ng gobyerno. At kailangan magkaroon ng isang comprehensive and clear policy on reproductive health care.
I just want to get your opinion regarding the issue now of the church versus the DOH Secretary Cabral. What was your position in regards of nasaan po kayo, saan po ang pipilingan nyo? Is it the Cabral or is it that the church is telling that it's immorality?
Tukul yan sa AIDS now?
No, even reproductive health and all that.
Well, of course, to some extent, Secretary Cabral has been a maverick. Maganda din dyan kasi naging consistent ang position niya kaugnay ng reproductive health, kaugnay ng artificial contraceptives, kaugnay ng paggamit sa condoms. Kaya, nagpapareho naman ang position namin ng Secretary Cabral.
I'm aware that you're a part of the committee of the Millennium Developmental Goals, which I'm part of the Asia Pacific Group. Okay. I just want to know, as part inside the Congress, ano po yung nakikita nyo current status of the MDG in regards with the deadline of 2015?
This month. Maternal health. Well, maternal health. Yung maternal mortality, mataas pa rin. Tapos yung goals, di ba? Sinabi na, we may not meet the goals. Dahil nga doon sa madaming factors, yung ating economy, yung corruption, yung political will to really address the MDG targets. So, palagay ko, hindi talaga natin mamimit. At meron na rin namang mga nagtansya na mahirap natin mamit talaga yung
Follow-up question po with the MDG. September will be the New York Summit. And then if in case Senator Villar will be the president, do you think that he can help to achieve these goals, actually, even to 50 to 60% for the Philippines?
July.
It's on September, the New York Summit, when all the presidents will be meeting again for the campaign of End Poverty.
I would expect that he would make policy pronouncements in relation to NDG.
For Senator Sator naman po, sorry. Representative Sator, my question is, napag-usapan niyo po sa inyong platforma ang issue ng contractualization. Paano po ang ipapanukalan yung batas pagpupo niyo po sa Senado para po ma-full pledge po na all contractuals should be regularized?
Well, ang problem kasi niyan ay hindi naman nila ni-legislate yung contractualization, pero pinapractice. Dinedenay ng government, it's a policy, pero it's all over the practice. Yung position namin dyan ay dapat itigil. Pinag-aaral na yung pwedeng ibang ng contractualization. Siyempre, magiging another controversial legislative proposal yung kanya. Pagkarin lang, yung kausap namin yung mayor ng General Trias, yung pinapanggit niya, yung discriminatory policies ng mga kumpanya sa ilalim ng contractualization practice, ang ina-hire lang nila yung 18 to 25. Paglampas ang 25, hire nila yung hire. Eh, meron na mas better na sa ngayon eh, hindi pa naman ganun katatanda yun, eh, hindi na yung hire. That's one, an angle to study. Kasi ano i-exploit yung mga bagong pasok, labor force, na hindi naman nabibigyan ng pagkakataon na mag-develop yung talagang career or yung work record na yung mag-accumulate and build up the benefits. No? Dahil sa contractualization, they are perpetually casuals hindi permanent na yung kabilang kita, hindi permanent ang walang promise na makapag-establish sila ng career, lalo na kung nag-aaral sila at very special skills sila.
Pasok naman po sa, na-mention nyo rin po sa platforma nyo yung issue po ng edukasyon. Napapanahon na po ba na dapat surihin ng Senado po or ng Kongreso ang issue ng pagtaas ng tuition fee? Or silipin ang said memorandum orders?
Lagi naman kasing nagiging subject ng debate yun sa Kongreso. Consistently naman, kami na sa Progressive Party List, sinetake namin ang captures for the students and the parents against the school administrators. At saka, kabahagi na rin yun, yung commercialization of education, and extending to the health sector, the hospitals, yung privatization ng important program. Na altogether, merong destructive deleterious impact sa product ng bumababa quality of education, bumababa ang quality of health services, value sa policy sector. Nade-defeat dapat na maging tungkulin ng gobyerno pa nagitan akuin yung responsibilidad sa tamang education and development ng ating kapitaan, health protection ng karawang tao. We are very strong government involvement. And kaya nga, consistent din kami, yung mga state colleges and universities, salit na kapyasan ng bawasan ng subsidy, encourage silang maghanap ng sariling sources of income, ay dagdagan ng subsidy, mag-focus sila sa education, sa research and development, upgrading ng quality ng education, providing them the facilities like that. Sa halip na distracted sila into commercial activities.
Meron po ba kayong, kasi po hindi po clear with other senators and other presidential candidates, pagdating sa usapan ng issue ng housing and urban planning, meron po bang plataforma si Saturocampo at Isa Masa upang solusyonan ang problema sa urbanization ng Pilipinas?
Well, at yung consider namin ang bakagi ng general picture ng kapabayaan or regions ng sa pagdapo ng isang integrated program ng provision of social services, education, health, housing. Yung housing, perennial na yung backlog yan eh. Kung paano yung isosolve yan, yung matter of funding, ano yung policy, giving it to the private sector or government initiative. Yun, consistently kapakso namin naman, ano yung best possible na magawa. Lalo na kung mag-succeed si Sector Villa at maraming siyang sariling idea rin yan sa housing problem kung paano magbibigay siya o baka pagkalangkas ng isang programa na pwede namin suportahan through legislation sa
Sector Villa.
I'll just answer.
Okay. She'll answer first.
Notwithstanding yung sinasabi na namin kanina pang larger context, no? Kung ano ba mapapaundag ang ating bayan, kung paano ibabalik yung ating mga kababayan sa kanayunan, siyempre dapat magkatrabaho doon, et cetera, et cetera. Pero gusto ko lang bigyan pansin din sa konkreto sa ngayon na palagay ko mayroong mga pwede tayong stopgap measures na magagawa. Ito sa mga problema ng mag-urban core. Halimbawa doon sa Bitas, no, yung Bitas, I don't know if you're familiar with the Bitas Housing Project. Yung Bitas Housing Project, ito yung nandun sa Smoky Mountain. Na during the time of Ramos, supposed to be in-award yun sa mga nandoon as relocation site nung mga dating nasa Smoky Mountain na nag-relocate. No? Doon umutang ang gobyerno. Matagal nang inutang yon, ang sinasabi ng mga naninirahan doon, nabayaran na yung utang na yun sa labas ng bansa. No? Pero hanggang ngayon, sinisingil pa sila. Pagkatapos, wala ring mga facilities at dilapidated na yung housing project na yun. Yung isa, bakit hindi makapagbigay ng libreng pabahay? Palagay ko, pwede eh. Pwede makapagbigay ng libreng pabahay doon sa mga squatters na narito ngayon. Informal shelters na doon sa kalusuran. At doon sa Bitas, na karanasan doon, tingin ko, kayang gawin yung doon. So may mga lugar, palagay ko, na pwedeng mag-work out talaga ng free housing para doon sa ating mga mahihirap.
So, niyo ba?
Yes. No, this is not a question. Komentaryo lang pa, baka makatulong sa paghahanap ng solusyon. Kasi once upon a time, I worked with SM Group. And regarding doon sa contractualization, ano, hindi 90% yung contractuals. Ang ratio doon, 70% ng regulars, 30% ang contractual. And the reason for the contractuals, pang off-season, pang seasonal, pagka peak season. So pagka hindi seasonal, nawawala yon. Now, another reason lang naman kung bakit sa 21, from 18 to 25. Pagka ganong edad, maliit pa yung pangailangan niyan, so pwede pang kumasya yung minimum wage. Pag mas mataas na yung pangailangan base sa aming datos, sa mga violations na nagnanakaw, o na yung mga ganong insidente, pagka hindi kasi nagkikita ang sweldo nila at saka doon sa pangangailangan, nagkakaroon ng ganong problema. So siguro isang anggulo yung paano natin mahanapan ng solusyon. I do not agree with contractualization as well. Pero pag titignan mo din yung pangangailangan ng isang kumpanya at titignan mo din yung sitwasyon ng mga tao, lalo na kung mag-hire ka ng 25 anyos na tatlo ang anak, tapos bibigyan mo ng minimum wage kasi yun yung akmang sweldo lamang dun sa kanyang dapat gampanan, eh talagang kakapusin yun. Magkakaroon lang siya ng temptation na gumawa ng hindi kaaya.
Okay. Okay. On the lighter note, known po kayo na may palagi may fashion statement sa Pumisona. Tapos may recently po, may lumabas po kayo mga interesting photos na may don't rin so.
Ay!
Ano po yung message niyo doon sa
okay. Fashion statement? Hindi, lumabas yun today, no? Doon sa Philippine Star. Sabi, lalabas daw sa Inquirer. O sa Yes. But anyway, yung actually, ano yun, collaboration namin yon, collaboration ko ni Angel at saka ni Angel Oxin at saka ni Sandra Araujo na anak ni Caron para ipakita yung iba't ibang aspeto ng mga kababaihan. Dahil ginawa namin yung photoshoot na yun, panahon ng March, yung March 8, itong March, Women's Month na ito. At collaboration din namin yun with the designers na ano rin, gusto rin nilang ipakita kung papaano sa pamamagitan ng fashion na ipakita yung pagmamahal sa bayan. Kaya yung team noon, yung sa akin, parang inang bayan niyo. Yung kay Angel, parang tungkol sa environment. At siya mismo, napaka-articulate ng pinaliwanag niya, ano yung sabihin ng damit niya. Sabi niya na, respeto siya sa kalikasan. At sa kanaunawa niya, kailangan ng mga magsasaka yung lupa, at saka si Sandra naman, ay yung tungkol sa justice at saka tungkol din sa violence. So these are three women na may iba't ibang fields, pero merong mensahe yung sasabihin din sa wanang kababalitan at kosa. Na yung mga sila na yun kasi magaganda sila eh. Hindi lang sila beauty. Kung hindi meron silang mga sinasabi rin na mga advocacy.
Tapos kayo sa kasa doon naman po, sino po ang pinaka-favorito niyong kasama tuwing nasa sorority among years later? Years later. Aside from
Lisa. Sino po? Sino
po? Sino po? Sino
po? Ay, hindi ko pa naiisip yung Tiflake din siya. Pero hindi siya yung kandidato. Nangyayari kasi doon, maaaring may mga paksa kami ng pag-uusapan, pero yung ipalo natin word lang tayo sa kanila. Sa approach namin sa campaign, ipalo natin lang ng pamamaraan, kasalita o joke, at saka ako hindi seryoso. Pero siguro, limited yung tsaka limited talaga yung time namin na socialize ng mga ourselves. Hindi nga kami nakasama ito. Hindi nga so peace. Pagkakata si ito. So, actually, hindi rin natupad yung original na plan na dalawang pangkat. At tignan kung paano mag-gel ang pagsasamahan ng ilang things. Dahil yung mga re-electionist hindi na sumasama sa softies eh. Kaya kami mga baguhan sa saan. So ultimately, I think that we'll find karamihan naman sila, mas nakababata, mas may level of kinship yung mga bata kasi sa pareho ko. Minsan, nakamakam din sila sa akin kung pwede ba nila kung biro rin o hindi. Pero nakikita ko naman na we have nice fellows and nice, si Gwente Mendoz, pero, or even Kut Sokli. Maraming serious yung kanyang mga ideas. Pwede nila ito.
Question.
Para Pantayla, kung si Talisa po ay may parating fashion statement. Okay, kaso po, describe your fashion statement. One word.
As simple as I can get. Hindi lang naman ako. In fact, ayaw ko sana meron pangalan. Pero kinakailangan ba yan?
Kasi sabi niyo po, pwede kayong bibigyan. Sabi
mo,
pwede
kayo. Oo.
Meron siyang
passion.
Para ito pong tanong na to para po sa inyong dalawa. Hindi po ba minsan nasagi sa inyong isipan na hindi kaya nagagamit lamang ni Manny Villar yung inyong sabihin na natin clout and prestige pagdating sa pinaglalaban? Para lang ma-establish yung kanyang identification sa mga, hindi sa kinu-question ko yung pinanggalingan niya yung pagiging mahirap. Hindi ko rin kinu-question yung motibo niya. In fact, may nakausap akong isang finance executive. Sabi niya, hindi pa, wala pa sa Kongreso, wala pa sa politika si Villar. Final interview niya bilang isang accountant. Ang pinag-uusapan na nila ay kung siya ay magiging presidente at kung siya ay tatakbo. Iboboto mo siya. Wala pa siya sa politika noon. Kanya nga lamang, pag binabasa ko yung estrategiya niya, parang just to substantiate or establish yung punto para masabing para ako sa masa, kailangan ko ng isang kasatura at saka ng kalisa para masementuhan yung plataforma o itong advocacy nito?
Ang tingin ko naman yung pagkakabuo niya ng kanyang sariling idea o sariling pag-capitalize dun sa kanyang pinanggalingan, no? Nakatiyap na, panig ko, alimbawa, tingin ko mahirap mag-attribute sa kanyang motivation. Pero malinaw kay Manny Villar na maging kay Loren Villar na beneficial sa Nationalist Party yung makaalyado ang grupo namin. Yeah. Only because it was a well-organized mass base and reliable sa participation sa election at sa poll watching. Meron kasi kaming karanasan ng pagtutulungan dyan. Eh. Since 2001, nung unang kumandidato sila, kami ang nag-endorse sa kanila. No? Two times na yan, ito na di-kilya. Even Maroas, beneficiary din yung support namin. Meron Lagarda, and all the previous presidential aspirants. No? Pero, real politics din yun, no? Importante rin kay Manny Villar, yung numbers. No? But nang nakikita ko sa kanya, meron siya sariling idea talaga na hindi ko nakikitaan na parang sinasakyan lamang na yung issue. Meron kaming track record din ng pagtutulungan nang hindi pa magdeklarado yung kanilang presidential ambition. Yung first term namin na sa Kongreso on issue of globalization, on issue of economic policies. Hindi nga. Mas mayroong progressive bent naman kesa sa iba. No? So, mag-attribute na po na at least a modicum ay si sincerity yun. Na, and then meron din siyang perspective na yung Nationalist Party's football the national interest as against other parties. Articulate niya yun in 2001 na gusto niya nireveal yung Nationalist form na yung Nationalist Party. So, given that, minomonitor ko yung and among all the presidential candidates that we talked to, nakakita naman namin siya ng comparative ng sinceridad.
Siyempre, I would like to assume na merong mga political considerations si Senator Villar sa kanyang mga habang. At kasama na yung ano yung mga political considerations niya sa pagbubuo ng statement. Ang tinitingnan ko naman na isang positibo, yung hindi rin siya naging sarado doon sa alam na niya kung anong aming tinitingnan sa maraming issues. At hindi siya natakot o nagsara doon sa mga tinitingnan namin yon na hindi ano ha, hindi traditional na mga position. So I think we have to give credit to the man for being open to what we stand for and visioning his government na kasama itong mga sinasabing kanina.
Two follow-up questions lang related po doon sa sagot niyo. Una, kasi nasaksihan na, kasama kasi ako sa ED sa 86 na nagpatalsik kay Marcos. Nasaksihan ko din kung paano tumangbring si Cory at saka yung mga maling desisyon niya at kung paano naapektuhan lahat tayo sa mga desisyon na yun. Isa sa nakikita kong malaking pagkakamali niya ay yung bumuo ng isang koalisyon na hindi niya kayang embrace na nagbanatan yung kaliwa at saka kanan. Ang unang follow-up question ko po ay hindi kaya mangyari ito sa administrasyon ni Villar o kaya di kaya mangyari din sa administrasyon ni Noynoy kung siya naman ang papalarin. Ang pangalawang follow-up question ko naman po is itong C5 na to, ito yung malaking dagok. Parang ito yung nakaabang na pupugot sa ulo niya kung mapapatunayan later on. So, hindi kaya yung lubang pakikipagtulungan niyo sa kanila ay hindi mag-backfire sa inyong sariling credibility kung later on lalabas na guilty pala siya doon sa inaakos na sa kanya.
Yung sa ikalawa, no? Pinaktorin na namin yan. Ang kasesyon namin yan, problema niya yun. Nasa sa kanyang pagdadala, yung kanyang assertion na walang bukas ang gano'ng masama ako sa mga criminal accountability doon. Tatanong na kanina yan, kung sakaling kasuhan siya at kung may bagong evidence na natuproduce, we will accept this as us. No? Wala kaming pagtingin na maapektuhan kami ng way. Pag-decide namin at a particular point nung inarap na niya yung Senado at sinagot niya yung mga allegation pero hindi nakapag-acto ang Senado itself. And then yung mga additional revelation na he tried to bribe or buy out Andrele, Horton, Gambi, ayun. It's up for them to show proof of that. Of course, they really can't stop, you can always say, it's part of politics, no? yung sa first question, no?
Yung hindi ho kaya na bawang pala rin si Villar. Tapos yung kanyang, kasi sa senador, sa kanyang ticket, merong bongga.
Aha, okay. Merong
mga military, tapos nandiyan dito kayo.
Well, in-anticipate naman namin yan. At even dun sa mga issues sa press call namin, lumalabas yung pagkakaiba namin ng posisyon. Mamitra, we say, mag-arabi Marines, mag-arabi na siya, leader ng isa na tayo at pwede din, no? Or, yung ita sa mga issues. Or yung different positioning namin sakaling manalo si Bongbong. Bahagi na naman namin yan, internal dynamics yan. Hindi natin maiiwasan yan habang yung condition sa Philippine society nag-dictate, no? Na mag-compel pa rin sa amin mag-take ng very strong position kapag nakikita natin yung mga kapanalo gusto namin na mga kasama namin sa halala o mga kasama namin sa Senado ay lalabag kapanggalo din sa mga issues. But Senate is a deliberative body. Nangyayari din naman yan na hindi dapat ihirad yung party lagya. At the way things are, walang party line. Ayun, kasi hindi purong nasyonalista, hindi purong liberal, hindi purong partido ng masa. Ang lahat ng ticket, polis, ano lang nito? Puro polis yung ticket lahat siya, just candidate chief. No? Eh, ito yung isang eleksyon na wala kang makitang partido ng buong buo na yung kanyang slate. Lahat na, kaya mas nakikita namin ang magandang playing field. Eh. Halo-halo talaga yung mga tao. Debate ngayon, although hindi masyadong nakapokus at debate among the senatorial.
So, meron na rin manonood na around 2,100 online manonood sa inyo at Arisa sa inyo. May mga nagtatanong na mga OFW, bakit nila kayo kailangan boto? Yung OFWs mo?
Dati OFW nila.
Or
influence their family kasi na all of them are unang-una, alam namin na yung mga OFWs ayaw naman na talaga nilang lumabas ng bansa. Kung meron lang oportunidad sa atin para magkaroon sila ng magandang kita at magkaroon ng mga karampatang serbisyo at magkaroon ng mga oportunidad dito. Wala talagang magsasabi na gusto nilang lumabas just for the sake of lalabas at adventure. No? Talagang ang karamihan sa ating mga kababayan ay lumalabas para magtrabaho. At kaya yung aming plataforma din na kung saan ina-address yung dahilan kung bakit sila lumalabas. Ibig sabihin, paunla rin natin yung ating kontinuan para hindi na makwersa pang lumabas ang ating mga kababayan. at the same time yung mga konkreto na plataforma namin sa OFW mismo. Halimbawa, yung pagtitiyak na ang gobyerno natin ay napapangalagaan ang ating mga OFWs. Natitiyak na hindi sila ginagawang gatasan ng gobyerno natin sa pamamagitan ng mga kung ano-anong fees na sinisingil sa kanila. Ang huli nga, yung compulsory na pag-ibig na gusto lang pagkawing miyembro nito sa halip na voluntary lamang. So, ito yung whole package of platform addressing the OFW issues. At ito yung inihahapag din namin sa ating mga
partner. And at various times, nung, mula ng first term namin sa Power Move, na nagkaroon na kami ng direct interaction sa OFWs. Noong 2004, 2003, nakasama ko sa House Committee on Labor Delegation sa Hong Kong para ipaglaban yung mag-lobby sa Hong Kong Legislative Council na huwag nilang ituloy yung pagbabawas ng basic pay sa ating mga sa mga tourism workers, no? Nilaban yun. Although, bagamat ginawa rin nila, pero hindi naman sa amount na sinagawalan. At various OFWs in London, in Italy, in Singapore, at maling yung mga Saudi Arabia. Bagamat hindi kami nakapunta ng director, nakikipagtalastasan sila sa aming mga offices. At yung kanilang mga problems ay nadadala namin. Nagiging subject ng mga House Resolution for investigations and inquiries. Yung mga proposals na dagdagan ng gobyerno, yung legal assistance sa kanila, mag-hire ng private lawyers at the cost of government para mabigyan ng competent defense sa halip na nagre-rely dun sa mga foreign lawyers na kakaiba rin kesa yung kapwa Pilipino nag-defend sa mga what we call OFW in distress. So, even on that point, may track record na rin ang Progressive Party sa kami ng particular congressional sa masa sa akin ng consistent na pag-take ng position in defense ng mga OFWs na nato-persecute o nagkakaroon ng mga magigipit. At saka, yung mas long-term na yung binanggit niya, na alisin yung dahilan ng mapipilitan sila mag-ibang bansa para magkaroon ng buhay.
For the benefit po ng maraming mga kabataan na nabunin sa live streaming natin, bakit po iboboto ng mga kabataan sa Turopangwas
ng in the same way, na as in all sectors, kasi saklaw namin, mayan muna kasama ng kabataan dyan bago nagkaroon kayo ng direct representation ng kabataan party, na lahat ng issues ng estudyante, ng tuition fees, conversation of education, yung repression ng campus press, lahat yan naman kinitap namin at kinimindihan. So, we are identified with the issues themselves. Kapitin na po kasi sa improvement ng ating education system. Yung consistent na pag-aaral namin, yung state colleges and universities, nagtagang rather than bawasan ang subsidy.
Kami ay yung naniniwala din sa universal access to education. At kami ay naniniwala na dahil sinabi ni Kasatur, kailangan dagdagan ang pondo para dun sa ating public colleges and universities. Hindi dapat i-privatize yung ating mga paaralan. Kailangan irespeto ang karapatan ng ating mga estudyante, ng ating mga mag-aaral na mag-organisa, at karapatan nila dun sa kanilang student paper, yung self-governance nila. Kailangan na huwag i-militarize yung mga eskulahan. Alam namin na slowly pumapasok yung mga military sa campuses. Kailangan ng respeto ng academic freedom. Kailangan na pagyamanin din yung kultura na scientifico at saka makabayan.
Hypothetical question. Halimbawa, pwede kayong mamili ng kahit sinong figure from Philippine history. Halimbawa, kahit ang Lapu-Lapu-Lapu na gusto niyong maging standard bearer ng slave niyo or maging kasama niyo sa senatorial slave. Sino yung pipiliin niyo at bakit? Kahit sino.
Predictable na kape. Si kape at si Andres Bonifacio.
Parang pagkaitin lang na ganun cheesy.
At bakit?
Oh, oh,
sige,
bakit?
Dahil,
sige, bakit?
Dahil gabi na rin. It will be poetic justice. Oo. Interesante na maka ano si Gabriela. Kasi I think she is really at the time na hindi pa uso yung magpunta ka sa forefront ng pag-aalsa. Isang malaking bagay yung ginawa niya. Isang malaking bagay din yung sa personal na buhay niya na nagkaroon siya ng nakapaghiwalay siya sa asawa niya at nagkaroon siya ng ibang ng pangalawang asawa. Dahil siguro choice niya yun at tinignan niya na yun ang makabubuo sa kanya. At she is an epitome of a non-traditional woman during her time. And it would be interesting to have one in the standard bearer na nakasakay sa kabayo, saka may hawak na tabak, at naka-forward na gano'n. Hindi nakasakbit ang tabak niya, nakataas. It's a visual go for me.
Oh,
kayo naman.
Of more of real people within memory, meron ko sa age level din yun. Claro Recto, Magtanyaga, meron siya definitely drop na. Meron time na except for Recto, na medyo distance sa kanila mga 1960s yun. Magtanyaga yung joke na work very closely with them. Kaya, they're, yan, unquestionable na competent sila bilang legislators and nationalists. Ayun, nung matanong kay Pepe Diokno, bakit hindi siya ng kandidatong presidente, sabi niya, I don't like this. The hold to power. What will I do with power? Pero yan, pagkakaroon yung service. Pero, tingin ko, yung qualities nila, sterling, probably 24 straight years ni Senator Tanyaga sa Senado. Yung honesty niya, yung niya, hindi niya nagasta dun sa allowances niya, sinuli niya nung nag-retire siya. Then simple, talagang yung pag-adhere dun sa perception ng public service. Ngayon, meron mga kapareho nila sa present generation. Matter lang hanapin natin. Kapatingkat natin yung kanyang karakter. The mass movement has produced such people. Kaya, kasama rin sa ambisyon na napalawakin ang participation ng progressive party list groups na ang basic constituency and core of research or leadership ay yung dumaan sa activism. Then nakakasa at meron itong konkretong sense ng public service. Yan, alaga po, uusbong ng pinapangarap natin maging tunay ng leader ng leader. Dante na kami.
Anyway, I have no question. Wala na ko ng battery.
I have a campaign sa online. It's called PhilippineImages.com. My purpose there is to so that when people do a search, it's not all about dating sites. So meron akong part about Filipino. Kaya lang, wala siyang offline component. So kaya maraming nagtatanong rin na kasi I get these emails ba na mga since mga underage na nag-webcam. I have no power over it eh. I don't know if to report it. Would you have programs like that to, I don't know, monitor these things? It's kind of hard.
Actually, that's something new. Kasi with the, ano, with the internet, yung cyber sex, yung tawag. Talagang may pagka... may pagka-serious na palagay ko yung problem at na kailangan address. May mga ilang mga features sa mga TV programs but we haven't really gone through researching as in putting data, you know, figures dun sa kung ano na ka-pervasive. Ano na to? Yung sa mga neighborhood, sa tondo, mga neighborhood areas, sa mga bahay, nandoon yung ano, hindi na lang yung mga nasa internet cafe. Yung mismo sa mga neighborhoods, nandun isa-isa, may computer lang sila, and they can have, ano, they can, you know, they can have prostitution there through the cyber sex. At may pera talaga na import. Kasi yung isang buong, ano na siya, sistema. Kung gaano ka-serious yan, kung gaano kalawa, palagay ko, isang importanteng kailangan talaga ng kalaman para mas ma-address completely kung paano na but then again yung ano yung long term ano yung short term solutions o pag ano kung paano na pag apply do sa mga pagbubudad kababaihan ano bang kabata yung mga na ano doon ano nasasangkot sa ganun sa valid doon sir
yeah because Eddie Sanz we just interviewed him last Friday has in his possession some I don't know if it's videos or photos as young as 3 years old. So, you know, it's a very big concern for me. I don't want to be known in the Philippines because until now, I'm being harassed by a foreign national for being very vocal about this attack. The attack on the... I was defending a Filipino. It's almost 3 years already. I'm still being harassed by this new papers. I don't know, I think there should, I can't do it alone. I don't need laws and all that, and I don't even have the powers. All I can do is write about it. So I hope that something's, because we're known on as Filipinas, and I'm writing about it already. Right now, when you go up, Lana?
Sila kasutuloy.
Amina, are you smart?
Final voice, maybe you want to
go. Okay, wala na rin akong battery. Any final words for our voters, the electorate, Lana, OFW, sa ating final messages?
Unfortunately, yung public debate, particularly dun sa campaign trail or even sa mga organized parang hindi sufficiently nakapokus dun sa pinaka basic concerns ng marami. So maaaring walang sufficient basis pa ang mga voters lalo na yung malalayo para makapabili sila ano nang ibagoto sa presidency, vice presidency, and abang si Senator Ramos, no? Nakikita namin si Senator kung magbaba tayo ng survey. Talagang, short winners, re-electionist, comebacking, and then relatively young, no? Ang pasok mas hirap na hirap kapuha ano, hindi natin na lang kung natuwa po sa may influence lang pag-report and ang expect lang namin, wala naman kaming given na ganoon ang tipo ng electoral campaign. At ano man yung pagnanais namin mas seryoso. Wala natiling magiging maybe flaw ang choices na halala sa group. But we'll make good with what it will hold it will go. Ano ba ang maging resulta? Kung naman yung presidente, yung bagong composition sa Senado, nandun kami o hindi, kami naman, tuloy-tuloy lang yung kalimutin ng isang mga at pananawagan, yun din yung aming concern ngayon, paano mas mas safeguard yung integrity ng election process yung sa automated, partly automated, partly manual. Ano ba naisip ng mga isyari? Sana ay magkatulungan lahat ng mga kapatid na ma-ensure na magiging mapapoil natin yung steam pinaplano ng minimum na nais din ang tamper ng elections lalo ng senaryo ng senior election hindi dapat yun. Yun lang ang opinion namin. I think kung lahat ng mga butante magbo-voto, sa kanilang choice, sa detail, magbo-voto nila. At sa kanilang tumatilang ng tama yun, relatively, we can live with the results. But definitely, hindi pa yun mananabo ng fundamental change immediately. Ang trade ka ng Lodge. Marami pa tayong bubunuhin sa dating mahalo. Para masamit yun talaga ng tipo ng pagkakataon ng ayos na tumangyap sa halala at sistema ng ating mga.
Yeah, I really want to affirm that last sentence kasi talaga mahababa pa yung ating tatahakin para dun sa landas na tunay na pagbabago sa ating bayan. At ngayon naman, ay binibigyan tayo ng oportunidad na tayo na talagang pag-aralan itong sitwasyon ng bansa natin. Haharap tayo sa election ngayong Mayo at least, pag-aralan natin natin na kumakandidato. Tingnan natin yung kanilang track record, tingnan natin yung kanilang mga platform ng gobyerno, tingnan natin yung kanilang pinibigan doon sa, noong, in the past, in the many important political decisions, economic decisions in our country, ano ba ang tinibigan naman ito? Napakaganda na suriin natin, katangkot-tangkot na suriin natin lahat ng mga kamakalidado mula taas hanggang doon sa lupa. At kami naman ni Kasapu ay handa doon sa landas na yon ng mahabang landas ng pagbabago in the year and now we are going to ourselves para i-represent yung mga marginalized, yung mga ating mga kababayan na matagal nang walang boses sa ating politika at sa ating pag-ibigyan. At makakatiyak naman sila na kami ay patuloy na isasatinig yung kanilang interes. Ibang lalabang ito. Maaaring hindi makuha, pero ang pinapangako namin ay titindigan namin yan. At kilala na kami sila sa toon. Nakulong na siya, meron mga kaso pang naka-file sa amin para kami yung i-aras at i-prosecute. Pero tatayuan namin yung commitment para pang-legal na sa amin. At si Casatur ay number 37 sa balota at ako naman ay number 33. Maraming salamat.
Magkasunod kayo ni Bongbo.
Sige, ito pong nakapanayam mo. Yun ang mga kaliwa. Nakapagbatak po para sa Senado. Kayo yung mag-usga kung kami nang gugulo. O kami ay nagdanais ng kabutihan sa ating bayan. Kayo yung mag-usga. At sana ay maging tama ang inyong guys.
O sila,
kayo
nang
gugulo.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. I wish you the best.
Okay.
We're all again meeting you. Oh, yeah. Oh, you remember me now.